vorbi despre Dumnezeu, chiar a face anumite lucrări pentru Dumnezeu, nu implică neapărat și cunoaștere de Dumnezeu și o relație adevărată cu El. Totul poate fi doar o mare înșelare. Așa cum unii sunt înșelați crezând că dacă Dumnezeu s-a implicat în viața lor și le-a făcut bine, atunci Dumnezeu este de acord cu viața lor, chiar dacă singura lor relație cu Dumnezeu este să apeleze la El atunci când sunt în necaz, iar în rest nu sunt deloc interesați de El și voia Lui. Înșelătoria îmbracă forme diverse și lucrarea celui rău este bazată pe multă viclenie. De aceea Domnul Iisus Hristos avertiza spunând: băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Andreea Năstăsoiu a fost înșelată și multă vreme s-a aflat într-un mare pericol. Cu siguranță nu este ultima și nu doar cei tineri se pot regăsi în mărturia ei. În cea de-a doua parte a mărturiei sale, Andreea ne va vorbi despre felul în care Dumnezeu a scos-o din întuneric și a adus-o la lumină. Ascultați emisiunea Cu Iisus spre veșnicie, azi partea a doua a mărturiei Andreei Năstăsoiu. Vorbește-ne despre cum te-ai întors, cum a lucrat Dumnezeu ca să înțelegi cu adevărat, să-ți înțelegi starea și să vii la El.
În perioada asta, când am început să merg la conferințele astea, cumva mă gândeam că în partea cealaltă unde mergeam nu e bine și atunci parcă Dumnezeu cumva m-a luat așa din loc în loc până m-a adus la El. Undeva unde era rău, apoi undeva unde mă vedeam și mai bine, dar și așa din loc în loc m-a luat și m-a dus până m-a dus la El. Și un lucru pe care nu l-am spus și vreau să-l spun, că știu că se pune accentul astăzi pe lucrul ăsta, e legat de steaguri. La conferințele astea la care mergeam, era așa o ceva mistic să fluturi steaguri. Se considera că înseamnă ceva, o culoare e... Dumnezeu o să reverse ceva peste tine atunci când faci lucrul ăsta. Și deci, legat de ce spuneam mai devreme, că chiar și în momentele alea Dumnezeu folosea niște lucruri care aveau să ducă spre mântuirea mea, e că acolo am cunoscut-o pe o prietenă cu care Dumnezeu a făcut să ne cunoaștem când eram acolo și prin intermediul steagurilor ne-am cunoscut. Și
fluturați amândouă steaguri.
Da, eram amândouă implicate în asta. Acum e persoana cu care am crescut împreună în Hristos, am fost mântuite cam în același timp și chiar am crescut împreună noi. Da, mi-e atât de rușine când îmi amintesc de lucrurile astea și cred că e normal asta. E normal, pentru că Pavel spune: ce făceați atunci decât fapte de care acum, ce aduceați roade de care acum vă este rușine. Pentru că sfârșitul lor e moarte. Și ceea ce m-a înșelat cel mai mult e că nu credeam că e moarte sfârșitul lucrurilor ăstora. Mergeam și în Pitești, de unde sunt eu. Mergem la grupuri de casă, dar nu era Dumnezeu acolo. Și acolo mi-a înălțat propria mea persoană. Și chiar cineva mi-a spus că Dumnezeu vrea să-mi dea un duc de prorocie. Cineva a fost la o conferință asta, dar apoi eu le-am spus la Pitești, la grupul ăsta unde mergeam. Erau câteva persoane și cumva ne cunoșteam mai bine și vorbeam mai mult. Ce era ciudat e că veneau și bărbați, iar cine vorbea era o femeie. Și o femeie dădea învățătura acolo. Acolo am început să fiu cunoscută ca și un proroc, ca să spun așa. Aici deja era și mai rău pentru mine, și mai mare îngânfare. Deci, într-o culme așa de mare s-a dus, că Dumnezeu a trebuit luni de zile să mă frângă ca să mă scoată de acolo și să-mi arate starea mea.
Ai început să prorocești acolo în grupul acela?
Da. Nu era de la Dumnezeu, era de la mine. Erau gândurile mele, îmi pare atât de rău pentru că au fost persoane cărora le-am spus lucruri, persoane care au fost un timp în mediu, veneau din lume, au intrat în mediul ăsta evanghelic, nu știu dacă au avut o întâlnire cu Dumnezeu sau nu, apoi au plecat. Eu i-am scris și i-am spus că Dumnezeu îi spune așa și îi vorbește așa și așa. Rezultatul e că nu s-a întors nici până astăzi. Deci dacă ar fi fost un cuvânt de la Dumnezeu, cred că altfel ar fi stat lucrurile. Toți așa mă lăudau și așa mă ridicau în slăvi. Toată lumea. Că uite cum la vârsta asta, la 18 ani, o fată, așa Dumnezeu, așa lucrează prin ea cu semne și minuni. Și eu mă gândeam același lucru, că Dumnezeu lucrează prin mine cu semne și minuni. Și acum eu începusem să mă văd mai bună decât cei din mediul în care eram la început, unde ziceam că era multă imoralitate și ei proroceau, așa numită prorocie. Și ei spuneau că au vedenii de la Dumnezeu și că Dumnezeu le vorbește. Dar în stadiul ăsta eu mă vedeam mai bună ca ei, pentru că mă gândeam cum sunt ei în mediul ăsta în care sunt. Deja vedeam că nu sunt bine lucrurile acolo, dar nu într-un mod după voia lui Dumnezeu. Nu vedeam într-un fel în care să mă frângă pe mine și să-mi arate mie cât sunt de nenorocită, ci din contră, într-un fel în care mă făcea să mă văd pe mine cât de bună sunt eu. Și că uite cum ce cuvinte îmi dă mie Dumnezeu și chiar și acasă era, totul era așa ceva mistic, așa, atâta emoționalism și atâta cu muzică, așa, nu știu exact cum să o numesc, nu era chiar muzică rock, dar era o muzică de asta care te făcea așa să, parcă ar fi fost de yoga. De o meditație de care se numea creștină, muzica asta. Și acum nu mai dansam la conferințe, dar dansam acasă cu muzică din asta și mă gândeam că da, și nu mai dansam, dar fluturam steaguri și atunci forma se schimba. Deci întotdeauna în anii ăștia forma s-a schimbat, dar inima niciodată. Trecem de la o formă la alta, de la un fel de a face lucrurile la altul. Dar inima devenea din ce în ce mai rea și mai stricată. Deși nu aș putea să dau vina în totalitate că lucrurile în care au făcut să devin mai stricată în mine, ci tocmai pentru că iubeam lucrurile astea, mă duceam înspre ele. Erau tineri acolo și vreau să specific lucrul ăsta, care îl căutau cu adevărat pe Dumnezeu, dar erau înșelați. Dar eu nu-L căutam pe Dumnezeu. Eram acolo, dar eram pentru că mă simțeam bine și pentru că îmi plăcea și pentru că mă hrănea în starea în care trăiam. Și eram atât de rea în viața de zi cu zi, așa vroiam să mi se facă toate mie și atât de neascultătoare și atât de răzvrătită, dar niciodată lucrurile astea nu-mi dădeau de gândit, de vreme ce eu și proroceam acum.
Cum s-a întâmplat totuși să ajungi la adevăr? Să ieși din întuneric.
Nu-mi dau seama cum și exact care a fost începutul. Începusem așa să-mi văd starea cumva. Adică îmi aduceam aminte de lucruri pe care le auzeam atunci când păcătuiam. Dacă mă certam, cel mai mult în lucrurile astea așa mai fățiși cumva. Adică ceartă sau mânie sau... Dar neprihănirea de sine, nu auzisem despre lucrurile astea, nici nu auzisem vreodată de asta. Dar când auzeam, când mă certam, când făceam ceva așa care pe față nu era, sau copiam la școală, sau venea ceva în mine, începuse să vină ceva care să-mi spună că nu e bine ce fac. Era doar începutul ăsta. În perioada asta, nu știu cine, nu mi-amintesc, mi-a trimis pe internet o predică de lui Paul Washer, Mesaj șocant pentru tineri. Este o predică, am ascultat apoi mesajul din spatele predicii. El a predicat acolo mesajul ăsta chiar într-un loc cam cum era unde mergeam eu, unde tinerii dansau și era tot un circ. Și spunea că așa de nevoit a fost să predice lucrurile astea. A sfătuit pe toți tinerii să asculte mesajul ăsta, chiar și dacă sunt convertiți, pentru că dacă sunt, Dumnezeu îi va asigura mai mult că sunt convertiți. Dacă nu sunt, îi va face să se întrebe dacă sunt cu adevărat convertiți. Apoi, am ascultat mesajul ăsta și simțeam o vinovăție tot timpul în inimă. Dar mă gândeam că nu, vinovăția asta e de la cel rău, sigur. Sigur e de la cel rău, nu poate să fie Dumnezeu, că Dumnezeu nu aduce frică. Chiar versete din Biblie îmi veneau în minte. Așa de mare e înșelarea și când ești în întuneric, nu știi că ești în întuneric. Ești acolo, dar nu-ți dai seama că ești acolo. Ai impresia că ești în lumină și tocmai pentru că ziceți că vedeți, de aceea păcatul rămâne în voi. Exact asta era starea mea. Pentru că ziceam că văd, păcatul rămâne în mine. M-am gândit că e un mesaj foarte bun și am început să-l trimit la alții. Întotdeauna, dacă aveam ceva, trebuia să le dau altora. Sigur, e altcineva care are nevoie de lucrul ăsta, nu eu. Da, și eu am, dar atunci nu vedeam. Nu vedeam că eram mai mult gata să-i corectez pe alții și să-i învăț pe alții. Nu-mi dădeam seama. Aveam impresia că e ceva bine ce fac. Dar asta era atitudinea mea. Am stat de vorbă cu cineva, trebuie să-i trimit lucrul ăsta, chiar ar avea nevoie să-l audă. Trebuie să asculte asta, trebuie să citească asta. Apoi, în perioada asta, un lucru care a lucrat la înșelarea asta a fost, am avut o prietenie cu o fată, era din mediul ăsta cu muzica rock, de care am povestit la început. Era o fată despre care ei spuneau că ar fi...
Să mai facem o dată precizarea, era vorba de muzică rock creștină.
Da, 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 da. Da, era un mediu în care se vorbea despre Dumnezeu, deci ei spuneau că sunt biserică. Și fata asta era considerată cea mai spirituală dintre ei și atunci eu, considerându-mă și eu cea mai spirituală din mediul meu, m-am împrietenit cu ea. Și... ea foarte mult se baza pe lucrul ăsta de Iisus e iubitul sufletului meu. Normal că nu era văzut nici o formă din frumusețea acestui lucru, care e real, dar pentru cei care sunt al lui Dumnezeu. Dar aici era într-o formă senzuală și păcătoasă, ca și cum Iisus e așa, un prieten. Nu trebuie să am o teamă de el. Cum să am teamă dacă el e prietenul meu? Și e adevărat că cel care umblă cu Dumnezeu nu se teme, se teme de Dumnezeu, dar nu e frică de Dumnezeu. Dar aici nu era vorba de niciun fel de frică, nici de teamă, nici măcar un pic de reverență. Și ea mi-a trimis jurnalul ei și îmi mai trimitea lucruri scrise de diferiți oameni care spuneau că Dumnezeu are o chemare specială pentru tine. Și cumva că, uite, vezi că toți sunt într-un fel și tu sunt creștin, normal, dar sunt într-un anumit fel. Adică sunt creștin, dar trăiesc ca lumea. Acum eu nu știu cum vine asta. Un om din lume, dacă aude asta, cred că râde, pentru că se gândește, dar voi chiar nu sunteți logici? Cum adică te porți așa, dar tu spui că ești așa creștin? Dar nouă ni se părea că e chiar adevărat. Chiar există lucrul ăsta. În toate lucrurile astea ce mi le trimitea și cumva cum vorbeam cu ea, era ideea asta că toți sunt creștini, dar sunt anumiți oameni dintre acești toți creștini pentru care Dumnezeu are o chemare mai înaltă. Și pe ei Dumnezeu vrea într-un mod mai minunat să-i folosească. Și cu mie toată lumea îmi spunea că eu sunt persoana asta pe care Dumnezeu vrea într-un mod mai minunat să o folosească și mi se spunea chiar că nu trebuie să mă cobor la nivelul lor, că eu am o chemare mai înaltă și nu trebuie să fiu... Deci eu eram ca ei și mi se spunea să nu mă cobor la nivelul lor și acum eu cum înțelegeam asta era că trebuie să fiu mai mândră ca ei și să mă văd mai sus ca ei, că nu trebuie să mă cobor la nivelul lor. Atunci, având materialele astea și jurnalul fetei ăsteia, am început și eu să am un jurnal și acum mi-amintesc că scriam niște lucruri tot așa ca și cum ce relație aș fi avut eu cu Hristos. Dar după ce scriam și închideam calculatorul sau unde scriam, totul revenea la normal. Era ca și cum m-aș fi dus într-un loc și acum mă întorceam și revenea la viața mea obișnuită. Că viața mea obișnuită asta era. Nu obișnuită, nu era că trăiam cu Hristos, dar mai făceam și alte lucruri. Obișnuită era că trăiam cu mine însămi și poftele mele și bazată pe mine. Și îmi mai aminteam și de Domnul Iisus Hristos, dar nici de cum de El, cum e cu adevărat, ci de un așa numit Iisus. Apoi am început clasa a 12-a. Era un an deja mai greu pentru mine. Am început să merg mai rar la conferințe. Dumnezeu așa minunat a lucrat prin lucrul ăsta, că am avut de învățat mai mult și nu mai puteam să plec. Și așa a trebuit să stau acasă mai mult. Nu-mi dau seama dacă eu am început să caut sau cineva mi-a trimis, dar am început să-l ascult pe Paul Washer. Și ascultam filmulețe scurte, de 10 minute, 5 minute, luate din predici, de obicei, care erau adresate celor care nu sunt creștini, dar cred că sunt creștini. Și am început să-l ascult, mă simțeam în felul ăsta vinovată. Când eram la calculator și ascultam, eram cumva speriată. Asta era starea, deci îmi bătea inima foarte tare când îl ascultam. Simțeam că ceva nu e bine. Când închideam, totul revenea la normal. Mă întorceam la aceleași lucruri, făceam aceleași lucruri. Mi-era greu acum, pentru că mediul în care eu eram nu l-ascultau și nu, ba chiar râdeau de el. Deci tinerii în care era, cu care eram în mediul ăsta, cu rogul creștin și cu toate stricăciunile astea, ei râdeau de mine când auzeau că l-ascult pe el. Că se gândeau că e cu totul rătăcit. Așa îmi și spuneau. Cum? Că numai să țipe, știe, numai să le spună la oameni că nu sunt bine, numai... Acum, nu e adevărat că nu numai asta face și nu țipă toată ziua. Dar când e vorba de tineri care cred că merg în cer și că sunt cu Hristos și, de fapt, trez la milioane de kilometri depărtare de Dumnezeu, cred că e cazul să țipe și să vorbească în felul cum vorbește. Și cred că dacă ar fi vorbit blând, niciodată nu m-ar fi trezit. M-aș fi gândit, ce bine că, uite, ce blând e. Nu, avem nevoie de cineva care să țipe la mine și să-mi spună adevărul. Asta avem nevoie. Pentru că o inimă împietrită, asta are nevoie. Și mai ales un fariseu, mai ales. E adevărat că dacă e un om din lume care e frânt și zdrobit și se vede așa un nenorocit și că nu are nicio speranță, nu o să se ducă cineva lui Dumnezeu și o să vorbească cu el așa, să-l sperie și să-i spună lucruri care să-l deznădăjduiască mai mult. Nu, o să se ducă și o să-i spună că e nădejde pentru el. Dar eu trebuia mai întâi să ajung la starea asta ca să mi se spună că e nădejde pentru mine. Că eu acum credeam că din plin e nădejde pentru mine și că o merit. Nu știu cât timp a fost așa, cred că au fost luni de zile. Deja prietenia mea cu cei din mediul ăsta se strica tot mai mult. Nu ne mai înțelegeam, nu mai aveam parcă aceeași direcție. Dumnezeu deja mă cerceta mai mult și ei nu aveau același lucru. Nici eu nu l-am avut. A fost Dumnezeu care a făcut asta. Nu a fost că am avut eu ceva sau că am fost mai deosebită decât ei. Ba încă, când mă uit, pot să spun și eu că am fost cea mai nenorocită, pentru că asta e. Deci din mediul meu, eu eram cea care tot timpul vrea să ies în evidență, tot timpul eram cea mai. Acum termenul cea mai a rămas. Da, atunci eram cea mai bună, acum sunt cea mai nenorocită eram. Adică acum văd că așa de fapt eram. Așa de mult era mintea mea sucită de cer rău și de mine însămi și plăcerile mele. Și au fost luni de zile în care l-am ascultat. Eu tot ziceam că sunt creștină, tot mă gândeam la alții, tot le trimiteam la alții. Acum eu mă gândeam la cei din mediul ăsta, care mi erau prieteni, că trebuie să vadă și ei ceea ce văd eu acum. și începeam să le trimit și lor de poloașări, dar ei deja nu mă mai suportau, pentru că le trimiteam lucrurile astea și eu mă gândeam că trebuie să le trimit și lor ca să audă și ei lucrurile astea, dar tot la alții mă gândeam. Adică și aici, până la urmă, tot într-o înșelare am fost, dar Dumnezeu în spate lucra. În spatele tuturor, la toată mândria mea, în spatele ei totuși Dumnezeu, înăuntru și în adânc, unde nimeni nu vedea și nici măcar eu, punea câte o sămânță mică și lucra. Am început apoi să citesc eu Biblia, cred că îndemnată de ceea ce spunea el. Spunea foarte mult de faptul că dacă tu nu-L cauți pe Dumnezeu, nu... Și un mesaj pe care mi-l amintesc și acum, e așa parcă viu în inima mea, este un mesaj care se numește cumva Îl dorești cu adevărat pe Dumnezeu? Deci, fiind un om al lui Dumnezeu și având Duhul lui Dumnezeu, ceea ce spunea făcea sens. Până și pentru inima mea făcea sens. Și... vorbea despre Hristos, era cu totul altceva decât auzisem eu. Era o pasiune pentru Dumnezeu, era altceva, altceva. Și în mesajul ăsta spune foarte clar că ce e Iisus pentru tine, e așa un accesoriu? Ai tot ce-ți trebuie în viața asta, dar un singur lucru îți mai lipsește, Iisus. Și zicea, nu e deloc așa, Iisus e totul. Pe El trebuie să-L ai. El e, dacă nu-L ai pe El, ești un nenorocit și un... Și Dumnezeu m-a și pregătit cumva și mi-a și deschis inima. M-a făcut să-L pot înțelege cum explică. Cred că mai auzeam și alte lucruri sau mai citeam pe internet, dar felul cum Paul Washer explica pe mine mă făcea să înțeleg. Așa a ales Dumnezeu să lucreze. Nu, știu că meritul nu e al unui om, că Dumnezeu doar s-a folosit de el, dar Dumnezeu a fost cel care a lucrat în spate și începeam tot mai mult să-mi dau seama că există ceva diferit și există niște oameni diferiți. Și când am fost la un festival din ăsta la mare, de acolo erau cărți și m-am gândit să-mi cumpăr și eu o carte. Și din toate cărțile care erau acolo și așa cu niște coperți atractive și nu știu de ce, acum știu, dar pur și simplu Dumnezeu a făcut să iau o carte de Tozer, Urmărirea lui Dumnezeu, care chiar despre asta vorbește, despre cumva este pentru cei care îl caută pe Dumnezeu. Sau am început în timpul ăsta să citesc și cartea asta și la fel vedeam și la Tozer altceva. Simțeam altceva, ceva ce eu nu mai văzusem. Așa mai văzusem la câțiva oameni, dar era o dulceață diferită. Nu știu, citeam și erau rugăciuni la sfârșitul capitolelor și vreau să mă rog și eu ce scrie acolo. Și nu puteam. Și îmi dădeam seama că nu iese din inima mea ce scrie acolo. Și atunci am luat cartea și citeam de acolo rugăciune. Parcă începeam să-mi doresc ceea ce scrie acolo. Și un lucru care, o rugăciune care pentru mine a fost așa dragă inimii mele, și a fost ca o piatră de căpătâi cumva, este o rugăciune în care spune că dăm harul de a mă ridica din acest șes înnegurat și a te urma pe tine, lăsând toate lucrurile. Și apoi spune sufletului meu, scoală-te iubito și vino frumoasă. Și apoi dăm harul de a mă scula și a te urma. Parcă vedeam ceva diferit. Nu așa, era cum zicea omul din Biblie, pe care l-a vindecat Domnul, că văd oamenii ca niște copaci umblând. Deci, vedeam așa, în ceață și foarte multă ceață, dar totuși era ceva, o sămânță. Am început să citesc și să caut, îmi amintesc, citeam din Biblia pe calculator ca să pot să caut ceva și căutam de nou sau făptură nouă sau... Mă interesa asta. Nu înțelegeam atunci de ce, dar mă interesa lucrul ăsta. Și vedeam în 2 Corinteni, unde spune că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Și mă gândeam, Doamne, parcă începeam să înțeleg despre ce vorbea Paul Washer, despre ce vorbea Tozer în cartea asta. Prin cartea asta lui Tozer am găsit site-ul ăsta Perla Suferinței și editura asta și citeam editorialele de acolo. ceea ce m-a ajutat foarte mult, foarte mult. M-a ajutat să înțeleg, chiar dacă pentru mine era ca și chineza pentru un român. Așa erau pentru mine lucrurile astea, nu înțelegeam nimic. Dar Dumnezeu mă, încetul cu încetul, vedeam câte ceva așa. Și acum starea mea se schimbase, nu mai eram care să-mi placă starea în care sunt, să mă simt bine acolo și să fiu mulțumită. Eram deja omul care nu mai iubea păcatul, dar eram biruită tot timpul de el. Eram deja ca și în Roman 7. Când vroiam să fac binele, răul se lipea de mine. Acum căzusem, eram într-o lege, că, așa cum am spus, legea lucra în mine deja, ca să mă aducă sub condamnare. Și pentru că legea lucra în mine și fiind constrânsă de vocea asta legii care îmi vorbea, simțeam că trebuie să fac ceva, că nu am nicio scăpare, mă duc în iad, ce fac? Și atunci încercam să fac bine. Când îmi venea să fiu egoistă, încercam să nu fiu egoistă. Când îmi venea să spun ceva rău, încercam să nu spun ceva rău. Dar era așa un chin și așa o viață tristă și înfrântă tot timpul. Tot timpul eram apăsată, tot timpul eram mâhnită și nu exista nicio bucurie de niciun fel. Și nu mai plăcea păcatul. Asta era acum, încercam să scap de el. Am avut un vis într-o noapte, foarte interesant. Cineva mă urmărea în visul ăsta. Atunci nu mi-am dat seama cine. Și eu fugeam de persoanele astea. Și era așa ca un zid sau deal, era ceva oricum care ne-ar fi putut despărți. Și eu am fugit după dealul ăsta și erau în spatele meu și m-am gândit că sigur nu o să mă mai găsească, o să mă ascund acolo. Și cum am trecut de zid și am ajuns acolo, ei erau de fapt în fața mea. Și cumva mă așteptau acolo. Și eu, dar cum, erau în spatele meu, cum sunt acum aici în fața mea? Era exact starea mea. Încercam să fug cât mai departe și cu cât fugeam mai tare, cu atât mai înfundată eram acolo, în starea mea. Nu vorbeam cu nimeni lucrurile astea. Când vorbeam cu cineva, afișam o aparență și vorbeam tot din ce am mai citit, ce am mai auzit, ce mai are nevoie cineva. Deci exteriorul, tot așa, să dau sfaturi, să, la fel, dar înăuntru era altceva. Având site-ul ăsta, Perla Suferinței, ei au un verset acolo care spune să vă întoarceți pe cărările vechi și să vă uitați. Nu știu versetul să-l spun exact, dar asta e ideea, să vă întoarceți pe cărările vechi. Și spunea că, dar ei răspund, nu vrem. Nu vrem să ne întoarcem. Și cumva în felul ăsta am început să-mi dau seama și ascultându-l și pe Poloașă care vorbește de George Whitefield, de diferiți oameni care au trăit de mult, am început să-mi dau seama că trebuie cumva să mă întorc. Și Tozer tot mai de mult a trăit și vedeam că e ceva mai de mult. Trebuie să caut lucrurile de la început. Prietenii mei din mediul ăsta, așa numit creștin, deja nu mai ales când începusem și muzica, o schimbasem, nu mai ascultam muzica aia, nu mai plăcea, începusem să ascult de la Oastea Domnului cântări, ascultam cântări vechi și mi-amintesc când am trimis odată cuiva o cântare din asta, mi-a spus că ce-mi trimis de astea de la bunica. Îi ceream lui Dumnezeu să-mi arate și mie cum erau oamenii la început. Așa viața lor, cum trăiau creștinii din primele secole. Știam că, mă gândeam că e imposibil să aflu asta, că eu habar n-am unde să caut asta, nu am nimic din care să citesc asta, dar rugam pe Dumnezeu lucrul ăsta și totodată rugam să-mi dea cumva un studiu sau ceva despre nașterea din nou. Îmi amintesc că era Paștele atunci și făceam curățenie în casă și ascultam Ioan 3. Și cum trecea de Ioan 3, dădeam iar înapoi și ascultam Ioan 3. Atât de mult îmi plăcea capitolul ăsta, atât de mult. Eram atrasă când auzeam, trebuie să vă nașteți din nou. Nu înțelegeam ce înseamnă, dar atât de mult îmi plăcea când auzeam asta, mă gândeam, Doamne, trebuie să fie ceva aici. Și așa mi-a răspuns Dumnezeu, că mi-a dat o carte care este chiar un studiu al nașterii din nou și este scrisă de un om al lui Dumnezeu. Așa clar cuprinde tot ce înseamnă asta și tot ce a însemnat și surpriza pentru mine a fost că la fiecare capitol spune ce înseamnă. Cumva creștinii sunt oameni care s-au pocăit. Și apoi după ce scrie ceva din scriptură și de ce e așa și vorbește pe subiectul ăsta, după aceea dă scrisori de ale creștinilor din primele secole. Chiar primele, chiar primul, al doilea, martiri, de care eu nu mai auzisem niciodată. Dar îi cerusem lui Dumnezeu asta. Și mi-amintesc când am găsit cartea asta, am început să plâng. Nu vine să cred că Dumnezeu chiar mi-a ascultat rugăciune. Și chiar a făcut lucrul ăsta și mi-a dat exact ce i-am cerut, să văd cum era viața creștinilor din primele secole. Pentru că ei acolo vorbeau despre cum era viața lor. Vorbeau despre felul cum trăiau și ce a făcut Hristos în ei. Stăteam și citeam din cartea asta și plângeam și spuneam lui Dumnezeu, Doamne, pentru mine oare ai putea să faci vreodată așa ceva? Că eu nu cred. Eu nu cred că pentru mine există așa ceva. E prea măreț lucrul ăsta. Simțeam dulceața asta din cuvintele lor, cum spuneau că Hristos i-a scos de acolo. Eu mă gândeam, Doamne, dar se poate să faci și pentru mine asta? Chiar când i-am spus lui Dumnezeu asta într-o zi citind, era mărturia lui John Newton. Și el exact același lucru scria în mărturia lui, că îi spunea lui Dumnezeu, se poate să facă pentru mine așa ceva? Și apoi continuarea era cum Dumnezeu l-a scos de acolo. Și asta mi-a dat o nădejde, mi-a dat o speranță că se poate ca Dumnezeu să mă scoată de acolo. Pierdusem totul. Toată faima mea din mediul ăsta, reputația, nu mai eram eu prorocul și învățatul și omul care să le știe pe toate și care să fiu acolo și să mi se scârbise deja de toate lucrurile astea. Nu-L găsisem pe Hristos, dar mi-era scârbă de toate astea și eram exact ca fiul risipitor. Așa de goală ajunsesem înăuntru că nu mai exista nimic care să-mi hrănească lăuntru, nimic. Dumnezeu începea să tragă toate podelele de sub picioarele mele ca să văd că nu mai am nimic pe care să stau. Și într-o noapte m-am dus într-o cameră acasă și m-am simțit îndemnată cumva înăuntru meu să mă duc să fiu singură undeva. M-am dus într-o cameră și m-am închis acolo, m-am pus pe genunchi și am început să plâng așa de amarnic. Și nu aveam de fapt nici cuvinte ce să-i spun lui Dumnezeu. Știu că îi spuneam doar, numai tu mai poți să mă mai scoți de aici. Numai tu. Eu nu mai pot. Nimeni nu poate să facă ceva pentru mine. N-am altă șansă, mă duc în iad, sunt pierdută. În secundele alea și în clipele alea, parcă tot păcatul îmi trecea prin minte. Toată stricăciunea mea era în ochii mei. Eram așa, în același timp, sub condamnarea lui Dumnezeu. Simțeam lucrul ăsta, simțeam că sunt sub condamnarea lui Dumnezeu și că El îmi arată starea mea și păcatul mă apasă. Dar fiind acolo, dintr-o dată, ca o lumină strălucit, nu fizic, era așa de puternică, de parcă și fizic o vedeam, dar ea nu era, nu o vedeam așa fizic. Dintr-o dată, a apărut Hristos și El răstignit. Asta s-a zugrăvit înaintea ochilor mei. Și toată disperarea mea și toată, nu pot să explic cum, dar toate au fost luate. Toată vina mi-a fost luată, toată vinovăția, tot păcatul. Simțeam chiar și fizic lucrul ăsta, simțeam o ușurare, simțeam, dar nu pot să descriu. Plângeam de bucurie într-un fel în care nu am mai simțit-o vreodată până atunci. Și era El. Pentru prima dată era Hristos. Mi s-a îndrăgostit inima de El. Așa plângeam și spuneam, stăteam așa cu fața la pământ și eram așa de copleșită cum niciodată nu am mai simțit lucrul ăsta de dragostea lui Dumnezeu. Și mă gândeam, cum mi se arată El mie, o nenorocită, cum? El mie! Și îi spuneam lui Dumnezeu, Doamne, fă ce vrei cu mine, fă ce vrei, nu mai vreau nimic, fă ce vrei cu mine. Eu nu mai vreau viața mea, eu nu mai vreau, ia-mă tu, ia-mă. Așa o siguranță și o pace au venit în inima mea atunci, cum niciodată n-am avut. Încercam tot timpul să-mi iau speranțe înșelătoare, dar niciuna n-avea putere să mă țină. Acum mă ținea Hristos și era cu totul altceva, era o stâncă puternică pe care stăteam.